ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
Alá selou-lhes os corações e o ouvido, e sobre suas vistas a névoa, e terão formidável castigo.